Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Încercăm și astăzi, așa cum v-am obișnuit, să luăm din Sfânta Scriptură ceea ce este important pentru viața noastră spirituală. Ne propunem astăzi să luăm câteva repere dintr-un subiect pe care vrem să-l dezvoltăm, pentru că sunt mai multe personaje biblice incluse în acest subiect și, bineînțeles, încercăm să surprindem ceea ce este necesar pentru viața noastră. Vrem să vorbim astăzi despre persoane care au blestemat. De ce au rostit un anumit blestem, de ce este raportat acest blestem în Sfânta Scriptură, mai mult decât atât, ce reper putem să luăm noi astăzi atunci când citim în dreptul acestor personaje biblice că au rostit un anumit blestem, de ce au făcut lucrul acesta, care au fost motivațiile și mai mult decât atât, dacă astăzi noi vom putea să blestemăm pe alții, așa cum este raportul biblic. Sunt multe alte lucruri pe care vreau să le discut astăzi împreună cu invitatul meu și e posibil ca unele idei să nu reușim să le atingem în emisiunea de astăzi, așa că spun de la bun început să facem încă o emisiune pe subiectul acesta. E posibil să avem încă o emisiune. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Silviu Țuțuianu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc de invitație.
Într-adevăr, nu este un subiect ușor, vorbim despre blesteme și încercăm astăzi să justificăm cumva gestul, conduita unor oameni care sunt prezentați în Sfânta Scriptură, în Sfânta Carte, care au rostit anumite blesteme. De ce au rostit aceștia aceste blesteme? Mai mult decât atât, vrem să surprindem dacă ele sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Și dacă noi astăzi, citind un astfel de raport în Sfânta Scriptură, am putea să luăm exemplu și să-l practicăm. Ei bine, haideți să pornim până să ajungem la cazuistică. Aș vrea să introducem un pic tema aceasta a blestemului. Poate uneori în discuția noastră sau în dialogul pe care îl avem să punem în paralel și binecuvântarea. Pentru că atunci când pornim în studierea Bibliei, observăm că Dumnezeu a încercat să-i binecuvânteze pe oameni, să le creeze tot contextul favorabil dezvoltărilor și a unui trai deosebit. Numai că s-a întâmplat ceva, au început pe urmă niște consecințe să apară în viața acestora. Haideți să privim un pic general subiectul acesta și de ce este important să discutăm despre blestemele din Sfânta Scriptură.
Atâta timp cât vorbim despre Dumnezeu, este important să înțelegem tot ceea ce face Dumnezeu. Și vedem în Scriptură că Dumnezeu face și acțiunea aceasta de a blestema. Trebuie să o înțelegem și apoi vedem că și reprezentanții lui Dumnezeu de pe pământ, oamenii foarte credincioși, au practica aceasta a blestemului. Și bineînțeles că acum ne întrebăm și noi, este în regulă să blestemăm, e bine? Ce este blestemul? În ce context am putea să...
Ba chiar mai apar și alte întrebări în mintea noastră. Dacă este o acțiune justificată în dreptul lui Dumnezeu, și anume blestemul, pe lângă binecuvântare, atunci cum pot să mai înțeleg dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi? Și vreau să ajungem, cel puțin astăzi, vreau exact să ajungem și la dilema aceasta și să vedem cum... Îl reprezentăm pe Dumnezeu astăzi din perspectiva aceasta a blestemului.
Exact.
Bun, haideți să vedem atunci, dacă ținem cont de ceea ce spune Sfânta Scriptură despre blestem, cum, dumneavoastră, cum ați defini blestemul? Cel puțin din perspectiva aceasta a studiului pe care l-ați făcut în Sfânta Scriptură despre acest subiect.
Dați-mi voie ca înainte să definiți blestemul, să vorbim câteva cuvinte despre binecuvântare, deoarece blestemul înțeleg ca fiind opusul binecuvântării. Și este mai simplu de înțeles în felul acesta. În mentalitatea ebraică, mentalitatea biblică, binecuvântarea înseamnă îndeplinirea scopului pentru care o anumită persoană sau un anumit obiect a fost creat. Și asta vedem încă de la început, atunci când Dumnezeu creează lumea, creează pământul, creează animalele, Dumnezeu le binecuvântează și cumva le dă o direcție pentru care să trăiască și pentru existența lor. Și spune, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și spune lucrul acesta în privința animalelor, în privința oamenilor și în privința oamenilor adaugă și stăpâniți-l. Și vedem lucrul acesta și în următoarele binecuvântări pe care Dumnezeu le rostește. Ca exemplu, în momentul în care Dumnezeu rostește binecuvântările asupra poporului Israel, în cadrul legământului, El spune, dacă vei asculta de mine, iată binecuvântările care vor veni peste tine. Ești binecuvântat acasă și pe câmp, rodul pântecului tău va fi binecuvântat, rodul turmelor tale va fi binecuvântat, câmpul tău va fi binecuvântat, cumva tot ceea ce ai îți va merge bine. Blestemul, pe de altă parte, este opusul. Și Dumnezeu spune, dacă nu vei asculta, câmpul tău va fi blestemat, vei fi lovit cu rugină în grâu, adică tu vei semăna, dar nu vei avea ce să culegi de acolo. Cerul nu-și va mai trimite ploaia, cerul trebuie în mod normal să trimită ploaie, dar fiind blestemat, nu mai trimite ploaie. Turmele tale vor fi blestemate, în loc să fie sănătoase și să se înmulțească, se îmbolnăvește și se împuținează. Cumva acesta este blestemul.
Mai mult și de atât, Dumnezeu încerca cumva să-i pregătească, cel puțin pe izraeliți, pentru că acum intrăm un pic în contextul acesta al gândirii izraelite cu privire la blestem versus binecuvântare. Dorea să-i pregătească sau cumva să înțeleagă mai bine blestemul prin punerea în opoziție a binecuvântării și a blestemului?
Încă de la înainte de a rosti binecuvântarea și blestemul, Dumnezeu le-a zis așa, iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta și blestemul dacă nu vei asculta de poruncile Domnului. Și cumva nu este decizia lui Dumnezeu pe cine binecuvântează și pe cine blestemă, ci este decizia omului dacă alege binecuvântarea sau blestemul.
Deci este o alegere a lui, este o alegere a omului, nu neapărat o decizie a lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea ține de ceva din partea omului. E vorba de ascultare, pentru că altceva nu iese în evidență. Din moment ce Dumnezeu pune în fața evreilor ca un tată în fața copilului, uite, dacă vei asculta, vei avea parte de lucruri bune. Dacă nu vei asculta, astea sunt consecințele. Și atunci totul se învârte în jurul ascultării. Dorea Dumnezeu neapărat ascultare sau vrea să-i vadă fie binecuvântați, fie blestemați?
În modul în care le-a rostit Dumnezeu aici, nu prea le puteau separa. Dacă vei asculta, vei avea parte și de binecuvântare. Și deși binecuvântarea și blestemul vin ca o consecință a ascultării sau a neascultării, sunt un pic mai mult decât doar consecințe naturale. E clar că dacă ascult de Dumnezeu, dacă am grijă de corpul meu, dacă am relații bune, o să meargă bine. Însă a fi binecuvântat înseamnă un pic mai mult decât a avea doar consecințe naturale, ci este și intervenția directă a lui Dumnezeu pentru a avea mai mult decât ar fi în mod normal să am atunci când pur și simplu mă îngrijesc de familia mea, de turmele mele, de pământul meu. Se simte acolo și binecuvântarea lui Dumnezeu ca să meargă mult mai bine. Iar dacă nu ascult, sunt piedici pe care Dumnezeu le pune, cumva ca niște semnale de alarmă, ca să mi-arate, vezi că drumul pe care mergi nu este bun, trebuie să faci o schimbare.
Da, aici, cel puțin cu răspunsul acesta, m-ați provocat să pun în dialog blestemul versus justeția divină, pentru că atunci când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, parcă nu în toate cazurile ea merge 100% așa cum trebuie. Bine, suntem limitați și noi în gândire, nu putem să înțelegem în profunzime pe Dumnezeu și să vedem ce stă la baza deciziilor lui Dumnezeu, dar cu toate acestea sunt situații în Sfânta Scriptură în care ar fi fost numai potrivit ca să vină un blestem asupra unei persoane sau asupra unei națiuni și nu a venit blestemul. În alte situații, în alte cazuri, parcă nici nu a mișcat omul puțin pasul și deja a și venit blestemul asupra lui. Mă gândesc aici la diferite cazuri. Pot să vorbim despre Manase, care a fost un om rău, într-adevăr rău, a dus poporul în nelegiuire și peste 50 de ani sau în jur de 50 de ani este binecuvântat de Dumnezeu în loc să fie blestemat, în loc să vadă cel puțin așa că roade puțin consecința alegerilor lui, gustă puțin din partea aceasta a blestemului, nici pe departe. La polul opus avem cazul lui Uza, care și el, săracul, face un mic gest și dintr-o dată vine moartea asupra lui, pentru că a atins chivotul lui Dumnezeu. Cum înțelegem noi dreptatea lui Dumnezeu atunci când analizăm perspectiva biblică cu privire la ceea ce înseamnă și binecuvântare, dar și blestem? Este Dumnezeu drept în toate cazurile?
Este clar, pornind de la ultima întrebare, este clar că Dumnezeu este drept în toate cazurile. Acum, dacă analizăm noi dreptatea lui Dumnezeu, dacă am luat un caz și ar trebui ca 10 persoane să ne dăm cu părerea cum ar trebui judecat cazul acela, am avea 10 păreri diferite.
Sau chiar mai multe.
Exact. Și atunci putem spune și până la urmă care este normalitatea, cum ar trebui să se acționeze, cum este corect. Eu este posibil să mă înșel în momentul în care dau o anumită sentință și fiecare dintre noi putem să ne spunem părerea proprie, dar asta nu înseamnă neapărat că este și cea mai potrivită. Dacă avem un etalon mai mult decât doar ceva subiectiv, dacă avem un etalon cu adevărat obiectiv, aceasta este decizia lui Dumnezeu. Anumite decizii pe care le iau se pot schimba radical în momentul în care aflu niște informații suplimentare. Oricât de multe informații am avea noi, niciodată nu putem vedea lucrurile din perspectiva pe care o are Dumnezeu. El cunoaște viitorul pe care noi nu-l cunoaștem, El cunoaște lupta din spate pe care noi nu o cunoaștem, El cunoaște gândurile și intențiile pe care noi nu le cunoaștem și El poate să ia decizii ținând cont de toate aceste aspecte. Noi avem informații destul de limitate, uneori suficiente pentru a lua o anumită decizie și a da un anumit verdict, dar putem spune că Dumnezeu întotdeauna are o perspectivă mult mai largă decât a noastră.
Da, e un lucru interesant acesta, viziunea pe care o are Dumnezeu și chiar planul pe care îl are față de o anumită persoană sau o grupare de oameni sau o națiune, un popor. E clar că nu putem înțelege întru totul motivațiile pe care le are Dumnezeu, dar ar trebui să tindem într-acolo. Atunci când găsim în Scriptură parcă o doză de har exagerată, să înțelegem că în spatele acestui har multiplu există niște motivații pe care Dumnezeu le are și pentru care acționează în acest mod.
Exact. Eu cred că diferența aceasta de atitudine din partea lui Dumnezeu ține cont și de anumite momente cheie ale istoriei. Și vedem cum Dumnezeu acționează într-un anumit fel, am putea spune noi, mult mai dur în anumite momente. În momentul în care Adam și Eva au păcătuit, a fost rostit primul blestem din partea lui Dumnezeu, apoi primul ucigaș, Cain, a fost blestemat direct din partea lui Dumnezeu. Avem un alt blestem rostit de Noe, când a avut parte de un nou început în lumea aceasta. Avem chiar și Noul Testament, exemplul lui Anania și Safira, când Dumnezeu a acționat foarte direct și foarte dur. Și acolo avem parte de un nou început, biserica era la începuturile ei. Și am putea spune că Dumnezeu caută să dea o direcție clară încă de la început. Sunt persoane care au păcătuit mai grav decât persoanele amintite acum. Și nu au fost pedepsite atât de drastic. Dădeați mai devreme exemplul lui Manase. Aș putea spune, din perspectiva pe care o am acum, că norocul pe care l-a avut Manase este că nu s-a aflat într-unul din aceste momente cheie. Și n-aș spune nici că a fost binecuvântat, pentru că n-a fost. Ci cumva n-a avut parte de blestemul acesta direct și de consecințele atât de drastice și de dure din partea lui Dumnezeu, cum au fost alte persoane. Vedem în cadrul poporului Israel, de exemplu, în momentul în care Dumnezeu locuia în mijlocul lor, ei erau la începutul formării lor ca națiune, cum au avut parte de foarte multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu, apă din stâncă, pâine din cer, dar totodată și de pedepse din partea lui Dumnezeu foarte directe. Șerpi înfocați, ciuma Domnului care a pornit între ei în câteva ocazii, focul Domnului care i-a lovit, au avut parte de extremele acestea în aceeași perioadă, pentru că a fost o perioadă cheie în dezvoltarea poporului Israel și chiar în dezvoltarea cunoașterii lui Dumnezeu pe pământ.
Da, și toate aceste lucruri creează cumva cadrul prin care noi îl putem înțelege mai bine pe Dumnezeu și planurile sale. Iată că această idee, în anumite momente ale istoriei acestui pământ, în anumite momente cheie, Dumnezeu are un anumit mod de a se raporta la cei care au greșit și, bineînțeles, de a aduce o anumită pedeapsă. În alte momente, poate că o doză mare de har a însemnat chiar o mustrare mai mare a conștiinței celor implicați în anumite fapte păcătoase și ceea ce, sau cel puțin trag o concluzie preliminară la discuția noastră introductivă despre binecuvântare versus blestem, este faptul că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Adică prin acțiunile acestea, când uneori prea mult har și alteori parcă drastic a intervenit dreptatea lui Dumnezeu, scopul este ca să salveze. Nu găsesc o altă explicație dacă dumneavoastră aveți altceva în modul în care acționează Dumnezeu. Adică nu. Și ideea blestemului care este aplicat este tot în adevărul acesta despre atributul lui Dumnezeu și anume de a salva, de a câștiga pe om.
Exact. Și vorbind despre definirea blestemului, simt nevoia să mai adaug un aspect. Blestemul nu este totuna cu pedeapsa, cum vedem aici. Sunt pedepse pe care Dumnezeu le-a făcut fără ca să rostească neapărat un blestem. Și avem chiar exemplul din Geneza, în care Dumnezeu îl pedepsește pe Adam blestemând pământul. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Dar nu blestemă pe Adam în sine. Direct. Cain, la rândul lui, este blestemat direct. Șarpele este blestemat. Femeia este doar pedepsită. Și îi se spun consecințele păcătuirii ei. Adam este și el, la rândul lui, pedepsit. Dar blestemat este pământul din pricina lui Adam, nu el direct, pentru că el fusese deja...
Foarte interesantă ideea aceasta. Da. Și conține același adevăr, menționat mai devreme, și anume faptul că dorința omului vis-a-vis de om, dorința lui Dumnezeu vis-a-vis de om este de a salva, da? Nu neapărat de a distruge.
Exact.
În acest context aș vrea să deschidem linia telefonică pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă. Dacă există anumite provocări pe care le avem în mintea noastră, anumite întrebări pe care le ridică subiectul acesta sau chiar dacă avem anumite soluții, anumite răspunsuri, nu ezitați să ne telefonați, să sunați la numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar dacă aveți un răspuns, o dilemă, o întrebare, o neclaritate cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi, de ce unele persoane din Sfânta Scriptură au rostit anumite blesteme, discutăm pe marginea acestui subiect și dacă dumneavoastră aveți vreun punct de vedere, nu ezitați să ni-l transmiteți. Domnule pastor, aș dori să, înainte de a intra în cazuistică, înainte de a discuta cu privire la ceea ce au rostit anumite personaje biblice, anumite blesteme pe care le-au rostit, aș vrea să mai discutăm despre un anumit aspect, și anume, cel puțin sunt provocat să gândesc la niște soluții și în discuția noastră încerc cumva să introduc și câteva concluzii, așa preliminare. Au fost persoane care au rostit anumite blesteme și cazurile lor sunt relatate în Sfânta Scriptură. Pe mine mă interesează dacă cumva Dumnezeu ține cont de aceste blesteme pe care le-au rostit aceste persoane și dacă cumva Dumnezeu reglează conturile în funcție de blestemul pe care l-a rostit omul. Dar vom afla răspunsul de la dumneavoastră după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua.
Bună ziua.
Așa de spus mai multe lucruri.
Vă ascultăm.
Chiar ce a spus dumneavoastră adineori, și oamenii blesteamă, dar eu blestemă în prisma Bibliei, îl văd ca o judecată a lui Dumnezeu. Și potrivit judecății lui Dumnezeu, de aceea blestemele oamenilor nu se împlinesc întotdeauna. Cât privește blestemă, o văd o judecată în urma, judecata lui Dumnezeu are loc întotdeauna în urma unei mărturii a lui Dumnezeu. Vedeți, judecata lumii are loc în urma mărturiei bisericii. Vedem aceeași tranziție de la Vechiul Testament la Noul Testament, prorocia lui Maleahi, care spunea că voi trimite pe prorocul meu Ilie înainte să vină ziua Domnului, ca să nu lovesc, el va întoarce inima copiilor către părinți sau părinților către copii, ca să nu lovesc țara cu blestem. Aici e o prorocie mare pentru, nou, pentru vremea noastră. Știm că Ilie a venit în fost Ioan Botezătorul. Și de ce vorbea așa? Pentru că nu rostea nimic nou, ci ceea ce s-a întâmplat și în vechime, pe vremea lui Ilie. Ilie a fost acela care a făcut mari minuni, a fost o mărturie a lui Dumnezeu pe pământ, a văzut o generație de oameni, pe minunile care le-au văzut, cu ochii lor de carne, care au luat la urmă apărarea lui Ilie, ei au ținut cei 700 de proroci și Ilie a tăiat, poporul a trecut de partea lui Ilie. Ei au, cu poporul și-a învățat copiii adevărul despre Ilie, dar copiii, în generația următoare, nu au ascultat. Pe vremea lui Elisei, urmașul lui Ilie, generația următoare, copiii știau despre Ilie, că îi spuneau că știau despre, și despre Elisei, că e urmașul lui Ilie, și spuneau, suie-te, pleșugule. Același lucru ca și despre Ilie. Dar au fost blestemați de Ilie. Era o generație care a avut mărturia și au fost judecați prin dreptate de Dumnezeu. Aceasta e blestemul. Deci blestemul biblic. E o judecată. Însuși Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, care a fost o judecată, dar e ca un blestem, pentru că are origini, spunea despre Capernaum. Capernaum te vei înălța până la cer? Nu. Te vei duce până în locuința morților, pentru că tu ai avut o mărturie mult mai mare decât au avut Sodoma și Gomora. Iar adevărata judecată va fi după trecerea din viața aceasta, nu viața aceasta. Adevărata judecată e în viața următoare, care pentru cei judecați nu va mai fi viață. Va fi cu adevărată pedeapsă. Aici sunt pedepse, ca și în cazul Uza, ca și în cazul care s-au amintit, pedepse. Dar judecata vine în urma mărturiei.
Da, înțelegem punctul ăsta de vedere.
Va fi judecat mult mai grav decât Sodoma și Gomora.
Da, mulțumim asta mult. Mulțumim mult pentru că ne urmăriți și pentru aceste puncte de vedere. Iată ce spune ascultătorul nostru și anume că aceste blesteme care sunt raportate în Sfânta Scriptură sunt mai mult o judecată a lui Dumnezeu care vine în urma mărturiei pe care Dumnezeu a dat-o acelei persoane sau acelui popor. Prin urmare, în funcție de lumina pe care tu ai avut-o, în funcție de lumina pe care a avut-o un popor despre, sau cunoștința despre Dumnezeu, despre ceea ce este bine, dacă nu au respectat cele transmise de Dumnezeu, atunci implicit a venit această pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Vi se pare bine conturat
exact
răspunsul?
Da, mi se pare că atinge niște elemente esențiale și amintea ascultătorul nostru despre blesteme pe care le rostim noi și care uneori țin, alteori nu țin. Uneori se întâmplă, alteori nu se întâmplă. Aș vrea să spun în sensul acesta, să amintesc un pic rostirile psalmiștilor în direcția aceasta. Sunt unele blesteme, aș putea să spun, în psalmi,
da, adresate celor răi. Sunt unele unii psalmi precatori, unele imprecații rostite acolo.
Ceea ce mi se pare interesant în contextul acesta este că unele sunt rostite de David. David care avea statutul de împărat și care avea autoritatea să facă el singur ceea ce îi cerea lui Dumnezeu să facă. Să pune mâna pe sabie, el era judecătorul, el putea să ia decizii în mod direct, însă el judeca poporul în înțelegerile din popor. Însă atunci când cineva avea ceva direct cu el, el îl dădea pe mâna lui Dumnezeu. Spunea, de data asta, Doamne, ai Tu grijă de el.
Să intervină Dumnezeu.
Și ideea aceasta o găsim și în Noul Testament, atât în ceea ce spunea Domnul Iisus, cât și în ceea ce spune Apostolul Pavel. Spune, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Pe cine? Pe cei care vă prigonesc. Iar mai târziu spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, răzbunarea este a Domnului. Lăsați-L pe Dumnezeu să-i răzbune. Nu folosi niciodată blestemul ca metodă de răzbunare.
Da, o idee foarte importantă aceasta, dar continuăm pe firul acesta de gândire, după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
Cunosc un personaj biblic, pe Iacov, care a blestemat cu moartea pe acela care a furat idolii de la socrul lui. Acest blestem s-a prins de Rahela, Rahela a murit. Atunci întrebarea mea este următoarea. De ce îngăduie Dumnezeu ca anumite blesteme să se prindă de om și altele nu? Vă mulțumesc, o zi binecuvântată vă doresc.
Mulțumim că ne urmăriți. Domnule pastor, iată o întrebare care ne provoacă. Bine, este și țintită foarte bine. Adică doamna chiar a țintit bine cu întrebarea aceasta. Cum stau lucrurile? Parcă unele blesteme rostite de oameni se prind. Dumneavoastră spuneați mai devreme parcă cu totul altceva. Sunt persoane care rostesc anumite blesteme și iată un caz raportat în Sfânta Scriptură când blestemul se prinde de Rahela și ea după o anumită perioadă moare. Cum stau lucrurile? A ținut Dumnezeu cont de blestemul rostit de acel om sau nu? Este în planul lui Dumnezeu? Este în perspectiva lui Dumnezeu pe care o are față de persoana respectivă? Cum stau lucrurile aici?
Într-adevăr, nu este simplu de a înțelege în mod complet aceste situații și nu este singurul din Scriptură asemănător. Ceea ce putem vedea este că Dumnezeu a ținut cont de ceea ce a spus Iacov. Și cumva am putea spune că Iacov s-a pripit, nu avea cunoștințe complete, și s-a pripit și s-a întors împotriva familiei lui blestemul acesta. Și un caz asemănător este Saul, când spune blestemat să fie oricine va mânca ceva în ziua aceasta, o zi de război. Și tocmai Ionatan, fiul lui, este cel care mănâncă fără să știe de jurământul pe care l-a făcut tot poporul și blestemul pe care l-a rostit tatăl său. Și ca efect al acestui blestem și al faptului că Ionatan a mâncat, Dumnezeu n-a mai putut să îi vorbească. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a mai vorbit, însă în cazul acela n-a murit Ionatan. Și acum ne întrebăm de ce Dumnezeu cumva a ținut cont și nu i-a vorbit, dar nici de omorât nu l-a omorât. Cumva era și datoria lui Saul să pună în acțiune blestemul acesta. A vrut să facă lucrul acesta, poporul i-a luat apărarea lui Ionatan și el atunci pur și simplu a renunțat. Nici n-a mai continuat lupta, nici nu l-a omorât pe Ionatan, au plecat acasă toți. Așa s-a terminat.
Bun, revenim la ideea aceasta și cu Rahela, după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Dorim să vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua, sunt Todoran Marius de la Mureș.
Ne bucurăm, vă ascultăm.
În Biblie zice că Lot n-a fost scris în cartea, Lot n-a fost înscris în carte.
Dacă putem să ne auzim direct în telefon, pentru că altfel se creează o microfonie și nu vă putem înțelege.
Auzeți, Lot n-a fost înscris pentru cartea cerurilor. A fost blestemat oare?
Vorbiți despre cazul lui Lot, să înțeleg?
Da.
Da, și se pune întrebarea dacă cumva omul acesta a fost blestemat, Lot a fost blestemat.
Și nevasta lui a fost transformat în stâlp de sare, că i s-a spus să nu se uite înapoi.
Da. Bun, mulțumim mult pentru întrebarea aceasta. Domnule pastor, adesea, pentru că oamenii care ne urmăresc, care ne ascultă, observ că au intrat deja în cazuistică și chiar în unele cazuri pe care noi nu le-am propus să le luăm astăzi, dar ele au venit prin prisma subiectului pe care noi l-am dezvoltat până acum, a ideilor prezentate. Haideți să vedem un pic cum stau lucrurile cu Rahela, că acolo totuși a fost rostit un blestem și s-a prins. Da? Ea a avut de suferit, a murit. E clar că am merge cu gândul că dacă cineva rostește un blestem, e posibil să se prindă, posibil să nu se prindă. De ce în cazul acesta s-a prins? Sau cum să înțelegem blestemul rostit de anumite persoane? Este în funcție de modul în care sunt eu conectat la Dumnezeu. Dacă am o relație cu Dumnezeu, atunci îmi pot permite să rostesc un blestem asupra unei alte persoane?
Dați-mi voi să mai citesc un verset din Scriptură. Sigur. Care ne ajută să înțelegem contextul acesta. În cartea Proverbe, capitolul 26, versetul 2, spune: cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Și aici vorbește despre anumite blesteme care nu se prind, care nu nimeresc, care nu se împlinesc. Ceea ce înțelegem că dacă blestemele sunt întemeiate, ele se prind. Ele funcționează.
Bun, ceea ce mă interesează pe mine, ținând cont de versetul acesta, care este unul foarte, foarte important și bine că l-ați adus în discuție, este cum știu eu dacă într-adevăr sunt în acord cu Dumnezeu și ceea ce spun eu sau blestemul pe care îl rostesc este unul întemeiat. Sau majoritatea blestemelor nu sunt întemeiate.
Nu, n-aș spune asta. Din moment ce Dumnezeu a rostit blesteme și avem oameni credincioși care au făcut lucrul acesta, și apropo de asta, Biblia nu interzice niciodată categoric toate tipurile de blestem. Nu trebuie să blestem, ci doar în anumite contexte face lucrul acesta. Asta înseamnă că nu este cu desăvârșire interzis. Și eu aș vedea mai degrabă nevoia de a înțelege mai profund ce este blestemul și în ce contexte se folosește, și apoi putem avea răspunsuri și în aceste cazuri, situații. Eu aș vedea blestemul fie ca o profeție rostită de Dumnezeu sau de cineva. La noi, de exemplu, aș vedea blestemul mai mult ca o profeție. Fie ca o rugăciune. Eu mi-aș dori ca Dumnezeu să acționeze așa. Și cumva plasez în partea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care decide dacă împlinește sau nu rugăciunea aceasta, ce era dorința mea. Apoi, amintesc ceea ce am citit din Romani. Blestemul nu trebuie să fie niciodată folosit pe post de răzbunare.
O idee foarte importantă și aceasta.
Și atunci n-ar trebui să o folosesc. Dacă este un context în care este interzis blestemul în Scriptură, acesta este contextul. Și Iisus Hristos spune același lucru legat de blestem: binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Ei fac lucrul acesta, eu să nu răspund în același fel. Eu mă prigonesc, eu îl blestem. El se poate urât, eu îl blestem. Și
da, sunt foarte importante ideile acestea, iar aș merge pe ideea sau să discutăm puțin despre acest blestem ca profeție, pentru că te pune în legătură cu Dumnezeu, dar mai preluăm încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi, pentru ca să putem contura ideile adunate până acum. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia pe care dumneavoastră o aveți.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Așa cum se numește emisiunea, personaje biblice care au blestemat. Și aș vrea să vorbiți un pic despre Balaam. Și în zilele noastre, dacă Dumnezeu mai ascultă blestemele
rostite în forma în care și Balaam a făcut-o?
Da.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Mulțumim frumos că ne urmăriți.
Și dacă Dumnezeu mai ascultă în zilele noastre, referitor la ce spune și sora White în Hristos, Lumina Lumii.
Da, bun, mulțumim frumos pentru întrebare și pentru că ne urmăriți. Sunt câteva elemente care au fost aduse în atenția noastră de către cei care ne urmăresc, care ne-au sunat. Și aș vrea să vorbim puțin despre Lot și apoi și despre Balaam și să vedem un pic contextul. Exact. Ideea prezentată de către unul din ascultătorii care au intervenit a fost că Lot a fost un om blestemat de Dumnezeu și prin urmare e cu semnul întrebării și mântuirea lui.
Da.
Nu mai spunem de soția acestuia.
Eu văd blestemul împlindu-se mai degrabă în dreptul soției lui. I s-a spus să nu priviți înapoi și ea a încălcat porunca aceasta și a primit pedeapsa pe loc. Despre Lot ne ajută foarte mult contextul Noului Testament, în care vorbește despre neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul acolo în cetate. Din perspectiva Vechiului Testament, parcă nu-l vedem atât de neprihănit. Parcă îl vedem mai degrabă complăcându-se în contextul acela. Însă, așa cum spuneam, Dumnezeu are informații pe care noi nu le deținem. Și ni le descoperă un pic în contextul acesta, în Noul Testament. El era acolo, dar cât de mult se bucura sau care era starea lui de spirit în mijlocul lor. Și avem informația în Noului Testament care ne spune că el își chinuia sufletul acolo. Și de aceea îl numește neprihănit. Chiar dacă a ales pentru anumite motive să locuiască în zona aceea, apoi s-a mutat în cetate, însă chiar și prin atitudinea pe care a avut-o în momentul în care îngerii au intrat în cetate, vedem o atitudine foarte diferită față de restul cetății. În momentul în care bărbații din cetate vin la el cu propunerea, el le răspunde foarte categoric: nu faceți așa ceva. Și e drept, a fost greu să iasă din cetate, însă chiar și faptul că a ieșit din cetate arată faptul că era un neprihănit. Avram a mijlocit înaintea lui Dumnezeu: Doamne, dacă sunt 50, 10 oameni neprihăniți,
ierți cetatea.
Și el era considerat de Dumnezeu în categoria celor neprihăniți. Au fost mai puțin de 10, dar au fost, el a fost printre ei.
Da, așa că nu putem să punem anumite șabloane când, cel puțin când citim din Sfânta Scriptură, pe oameni să punem anumite șabloane, pentru că nu avem, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, nu avem imaginea de ansamblu, nu avem perspectiva lui Dumnezeu în ceea ce privește acțiunile și trăirile, simțămintele pe care le-a avut și motivațiile pe care le-a avut o anumită persoană când a făcut ceva sau nu a făcut ceva. Și prin urmare nu suntem în măsură să emitem judecăți. Dar ce am putea spune despre acest proroc cu două fețe, l-aș numi, pe Balaam, care e și omul lui Dumnezeu, îi slujește lui Dumnezeu, este într-o legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu chiar îi vorbește acestuia și pe de altă parte vrea să meargă să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Cum vedeți cazul acesta?
Este un caz foarte interesant din care putem învăța multe lucruri. El este chemat să blesteme poporul, însă el nu se duce de capul lui, ci îl întreabă pe Domnul. Chiar dacă el ar fi vrut să meargă, cere cumva permisiunea lui Dumnezeu. De ce? Își dă seama că nu stă în puterea lui să blesteme sau să binecuvinteze, ci blestemul este tot un apel pe care îl face către Dumnezeu, ca Dumnezeu să acționeze într-un anumit fel.
Da, numai că Dumnezeu i-a spus să nu te duci, să nu te duci, apoi parcă a fost ca un copil din ăsta care plânge toată ziua, de părintele spune, bine, hai, fac mâncar să taci din gură. Și pe drum se întâmplă ceva ce doar în povești citești, și anume să-ți vorbească măgărița și cu toate acestea tu să nu înțelegi că de fapt Dumnezeu îți vorbește. Și când vede Dumnezeu lucrul acesta, îi spune, bine, du-te și o să rostești ceea ce spun pe buze.
Da, asta a fost condiția de la început. Du-te, dar să nu vorbești decât ceea ce spun eu. Și aici aș trage prima lecție. binecuvântarea sau blestemul pe care le rostim sunt cumva cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu sau ar trebui să vină. Spuneam că blestemul și binecuvântarea au un rol profetic de a spune ce se va întâmpla. Și aici aș atinge cumva întrebarea dacă noi putem să blestemăm sau să rostim blesteme. Dacă simți că Dumnezeu ți-a dat rolul acesta profetic să rostești anumite cuvinte și te simți plin de Duhul Sfânt să rostești cuvintele acestea, nu te împotrivi lui Dumnezeu. Dacă simți că vine doar de la tine și nu vine din partea lui Dumnezeu, eu zic să nu te încumeți să rostești cuvintele acestea.
Dacă vine de la tine și dacă este cumva într-un spirit de răzbunare, amintim ceea ce spuneați mai devreme, cu atât mai mult nu ar trebui să faci un astfel de gest.
Este chiar interzis.
Este interzis blestemul din spirit de răzbunare.
Apoi, mergem mai departe. Ajunge Balaam și se întâlnește cu Balac și spune, știi că eu am venit, dar nu pot să spun decât ce îmi zice Dumnezeu să spun. Și apoi începe să vorbească. Balac mă cheamă să blestem pe poporul acesta. Cum să blestem eu pe cel pe care nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să blestem eu pe cel pe care îl binecuvântează Dumnezeu?
Și mai mult parcă îl binecuvântează da. Prin spusele următoare.
Și apoi continuă să îl binecuvânteze chiar. Nu se pot întâlni în același punct binecuvântarea și blestemul. Dacă Dumnezeu a binecuvântat, nu poate Dumnezeu să și blesteme aceeași persoană în același context. Și apoi, nu pot eu, și el chiar era profetul lui Dumnezeu, avea grade, avea autoritate, să spunem așa, însă el nu și-a permis să rostească niște cuvinte, ar fi putut să spună, dar ce știe Balac? Eu zic doar niște vorbe acolo și iau banii lui Balac și gata. Însă el nu și-a permis nici în contextul acesta să vorbească niște cuvinte goale, să le rostească. Și el și-a dat seama că ceea ce spune trebuie să rostească doar din perspectiva lui Dumnezeu.
Mă gândesc la un lucru sau o situație ipotetică. Nu este cazul lui Balaam, dar dacă Dumnezeu nu i-ar fi interzis și ar fi blestemat poporul evreu, ar fi spus câteva cuvinte de blestem. Mă întreb, oare ar fi prins acest blestem sau intra sub incidența versetului pe care l-ați citit mai devreme și anume că...
Blestemul neîntemeiat?
Neîntemeiat nu prinde în niciun fel.
Exact. Dacă nu vine din partea lui Dumnezeu, nu are cine să le împlinească, pentru că nu există o putere magică pe care o au cuvintele acestea, ci blestemul este un apel la o forță superioară să împlinească acele cuvinte. Forța superioară, în cazul lui Balaam, era Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a zis nu le spune pe astea, e clar că n-avea cum să le împlinească împotriva voiei lui. Și pentru că am amintit lucrul acesta, de multe ori este asociat blestemul în Scriptură cu vrăjitoria. Și genul acesta de blestem este din nou interzis. Și este un alt gen de blestem care se întâlnește și în vremurile noastre. Într-o formă sau alta, prin anumite incantații, prin apel la anumite persoane care se ocupă cu așa ceva, se poate rosti un blestem. Și de multe ori se și împlinește. Pentru că din nou face apel la o forță superioară. Însă de data aceasta, dacă ar fi să o definesc cu alte cuvinte, aș putea spune că acest tip de blestem este o rugăciune la adresa lui Satana. Nu mă rog lui Dumnezeu să împlinească anumite cuvinte, rog pe Satana să împlinească ceea ce eu mi-aș dori. Și, dacă vreți, este chiar închinare la diavol în forma aceasta.
Da, sunt câteva lucruri importante pe care le-ați menționat și în acest context aș vrea, pentru că noi am pregătit câteva cazuri din Biblie, câteva personaje biblice care au blestemat, dar cu siguranță continuăm într-o emisiune viitoare pentru că mai avem doar 5 minute din cadrul emisiunii de astăzi. Dar aș vrea doar puțin să iau cazul lui Noe, pentru că aici este un element important pe care îl subliniază Sfânta Scriptură. În Geneza, capitolul 9, versetul 24 și 25, dar e foarte interesant dacă vreți, așa, la polul opus, informația adusă despre Noe în versetul 24 și gestul pe care îl face Canaan, sau dacă vreți, de fapt, blestemul adresat lui Canaan, fiul lui Noe. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Și a zis, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Când citești așa la o primă citire, îți dai seama că Noe pare că rostește un astfel de blestem nici prea limpede la minte, era mai mult la necăjit, mânie. La mânie, păi cum să vadă copilul goliciunea, și parcă ar veni așa din neîmplinirea asta. Oare cum a fost blestemul acesta? A prins și parcă a prins, se pare.
Da. Așa cum spuneam, momentul istoric este de o importanță crucială. Și aici avem un nou început în istoria omenirii. Îl avem doar pe Noe cu fiii lui. Se pare totuși că a trecut ceva timp, n-a fost imediat după ce au coborât din corabie, pentru că versetul 22 spune Ham, tatălui Canaan, cumva Ham avea fii. Totuși erau la începutul unei noi generații. Și Ham face un gest care arată o totală lipsă de respect față de tatălui. Și nu doar că el se bucură de această situație stânjenitoare în care s-a aflat Noe, ci chiar îi și cheamă pe frații lui, care atunci când vine au o atitudine total diferită și plină de respect. Aici vedem atitudinea lipsită de respect a lui Ham față de autoritate, față de tatălui, și fiind vorba de repopularea lumii, aș putea spune că era crucială relația aceasta tată-fiu. Și tocmai de aceea și blestemul lui Noe nu îl lovește pe Ham în mod direct, ci pe fiul lui Ham, pe Canaan. Dacă a prins, vedem în istorie. Când rostim cuvântul Canaan, știm la ce ne referim. Țara Canaan pe care au luat în stăpânire israeliții, deoarece Dumnezeu spune despre ei că legiuirea lor a ajuns până la ceruri.
Canaaniții.
Da. Iar cei care nu au fost alungați au fost făcuți robii lui Israel, care erau din Sem, erau semiți. Și s-a împlinit profeția aceasta. Cei din urmașii lui Ham s-au întins și cumva în zona Africii, semiții mai mult în Asia, iafetiții mai mult în Europa. Și putem vedea de-a lungul istoriei, chiar și în vremurile nu de mult, cum popoarele din Africa au fost mult înrobite de către celelalte națiuni din Europa.
Da, e foarte interesant modul acesta în care profetizează Noe, abia după ce a ieșit de sub influența lui Bacchus, am spune, să rostească o profeție atât de însemnată cu repercusiune asupra generațiilor viitoare. Și mi-a mai venit în minte o întrebare, pentru că tot ați menționat de anumite vorbe sau anumite blesteme care sunt în acord cu ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu, dar și e acel blestem profetic. Cum pot să-mi dau seama că sunt într-o relație cu Dumnezeu, așa cum a fost poate Noe sau alte personaje biblice care au rostit anumite blesteme și care au fost încadrate în zona aceasta, a ceea ce a vrut de fapt și Dumnezeu, și au fost inspirate să rostească cuvântul acesta, au fost pe frecvență cu Dumnezeu. Cum pot să-mi dau eu seama că sunt într-o frecvență cu Dumnezeu, în așa fel încât să înțeleg rolul pe care l-am de a rosti o vorbă sau un blestem întemeiat după voia lui Dumnezeu?
Relația lui Noe cu Dumnezeu n-a început atunci. De mult timp înainte ni se spune că Noe era un om neprihănit și Dumnezeu a avut o lungă discuție cu Noe de mai bine de 100 de ani, cât asta, să construiască corabia, chiar și după aceea Dumnezeu vorbește cu noi, îl binecuvântează, binecuvântează pământul și vietățile. Și vedem cum Noe nu era la început, cunoștea foarte clar glasul lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu și a știut dacă își poate permite sau nu să facă lucrul acesta sau dacă a fost chiar îndemnat, inspirat de Dumnezeu să rostească aceste cuvinte. Iisus Hristos spune, oile mele cunosc glasul meu. Atunci când cunoști glasul lui Dumnezeu, atunci știi dacă se cuvine sau nu să rostești cuvintele acestea, dacă vin din partea lui Dumnezeu. Dacă doar ți-ai dorit tu ca așa să îți spună Dumnezeu, fără să primești mesajul din partea lui, eu zic că este un teren destul de periculos.
Unii parcă sunt așa milogi în fața lui Dumnezeu. Hai, Doamne, dă-mi și mie rolul acesta de a blestema pe unii, pe alții. Da? Dar Dumnezeu nu le dă. Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi, dar vreau să vă transmit așa câteva idei despre ce vom discuta, zic eu, în următoarele două emisiuni, pentru că sunt alte cazuri importante din Biblie, Moise și blestemul asupra Egiptului, Iosua și blestemul asupra Ierihonului, Elisei și blestemul asupra unor tineri care îl batjocoreau, Domnul Hristos și smochinul care a fost blestemat. Pe de altă parte, am vrea să surprindem câteva interpretări teologice și lecții morale pe care le luăm din această analiză teologică și cum să procedeze astăzi un creștin vis-a-vis de blestem, care e poziția Noului Testament vis-a-vis de blesteme. Și de asemenea, la ceea ce nu am răspuns într-un mod clar astăzi, dar ne propunem pentru ocaziile viitoare, cum se armonizează ideea de blestem și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că spusesem că o să atingem în discuție, dar n-am mai reușit astăzi, cum ar trebui un creștin să interpreteze și să reacționeze la conceptul de blestem și multe alte lucruri. Nu mai avem astăzi timp, dar în emisiunile viitoare. Vă mulțumesc mult de participare și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi ascultători, suntem la finalul emisiunii și astăzi înțelegem că atunci când Dumnezeu rostește ceva, chiar dacă pare ca un blestem sau ceva împotriva omului, ne dăm seama că este de fapt un apel la dragoste, este un apel la întoarcere, este un apel la ascultare, este ceea ce vine din dragostea lui Dumnezeu și din dorința de a-l salva pe omul păcătos. Așadar, înțelegem aceste cuvinte altfel atunci când citim din perspectiva aceasta. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!